wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo aad kaga imaaneysa washington.
habeenimo arbaca 25ka noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaalada waajid oo ay ku dhinteen dad rayada, ururka al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkaasi.
deedkiisa habeennimo halay shaqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen ururka al-shabaab. waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. qoyskaasoo ka koobnaa 7 ruux, aabbe iyo hooyada qoyska iyo 5 caruur ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
mata cunug hooyada markay dhasho waxa advice ugu hore la siiyey waxaa waaye inay maamada caanaha cunuga siiso ilaa 6 bilood laga gaaray. wuxuu cunugaasu banaanka ugu baahan yahay ma jirta caanaha naaska everything 100%, haddaa biyo la dhaha, haddaa la dhaha protein, carbohydrate, antibodies, vitamins kudi naaska ku filan.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horesu ku soo dhawaada warkii dunida iyo cashi ibraahim aadan.
sufaga imaaraadka carabta ayaa joojiyey bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan iiraan, siriya, afghanistan iyo pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dowladdu leedahay. ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay afghanistan, pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan novembar 18-keeda. dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan soomaaliya, liibiya iyo yemen ilaa amar dambe. mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta aljeeriya, kenya, ciraaq, lebnaan, tunisiya iyo turkiga. ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa carabka ku adkeeyey madax bannaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu u leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed, maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada toddobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigre. abiy ayaa sheegay in inkasta oo xukuumaddiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay keligeed xalliso xaaladda. hadalka abiy axmed ayaa yimid ka hor fiidnimada arbacadan maanta ah oo ay ku eg tahay 72 saacadood oo u qabtay jabhadda xoreynta dadka Tigre amaba TPLF in ay isdhiibto. hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa loo mudeeyey inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhowaad 3 toddobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigre galabnimadii Talaadada, laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub Josep Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in kadib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa arbacadan maanta ah. hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykana ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayay dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. xafiiska kala guurka ee Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha isagoo isla markaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu cadeeyay in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hoggaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 40 sano ee la soo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20ka bisha January, ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeenna, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheenna. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taalla magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware, ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
Adoo mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysa warkii dunida, halkaas aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool, ayaa sheegayay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay xalayto weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Waajeed, halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof oo rayida. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyay weerarkan, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadeen mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid ee gobolka Bakool. Guriga la weeraray waxaa ku geeriyooday 7 ruux, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool. Gudoomiye ku xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bakool, Mukhtaar Axmed Xasan, oo isna khadka taleefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Waajid, ayaa ii sheegay kooxda Al-Shabaab saqdii dhexe ee xalay inay soo weereen mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala degmada Waajid, halkaas oo ay ku dileen, sida uu gudoomiye ku xigeenka xaqiijiyey, 7 ruux oo caruur ay ku jiraan.
8 saac habeennimo xalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen nurka Al-Shabaab. Waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. Marka weerarkaas markuu dhacay, waxaa guud ahaan ku dhintay 7 ruux oo ay ka mid yihiin aabbaha guriga, hooyada guriga, iyo caruur 4 ruux ay dhaleen, iyo mid ka mid ah 2 ruux oo marti u ahayd. Tiro ahaan waxayna isku yihiin 7 ruux.
Waa garta marka ma dagaal meesha ay ku soo qaadeen ayuu ahaa, mise si gaara ayaa qoyskaasi ay u beegsanayeen?
Dabcan meel kale oo dagaalkaas ka dhacay ma jirin. Si toos ah loo soo weeraray gurigaas runtii arrin aad u foolxun bay ahayd. Magaaladana iyo guud ahaan gobolkana lala yaabay. Marka caruur oo iska masaakiin iska ahayd iyo hooyadood amiisii lagu laayay, runtii aad baa looga xumaaday. Waan ugu taasiraynaynaa dhammaan qaraabadii iyo ehladii.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo munaasabadda lagu sagootinayo ra-iisul wasaaraha ka hadlaya ayaa muujiyey inuu aad uga xun yahay dhacdadii lagu gubay gaadiid u raranaa ganacsada magaalada Xudur inta u dhexaysa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo deegaanka Qurac Joome. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka Shabaab ay geysanayaan ay yihiin kuwo wax ka qabasho u baahan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka cambaareeyo nimankii burcadka ahaa ee argagixisada ahaa ee dad Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ganacsato ah hanti ay leeyihiin loo soo raray meel tuulo ah Qurac Joome la yidhaaho, magaalada ayagoo joogaan inta ku weeraray si caruurtinimo ah oo xaasidnimo ah oo bini aadamnimada ka baxsan. Hantidii dadkii masaakiinta ganacsatada ahaa oo la dhaqmay oo baabi'iyey oo gubay macalin gaadiidkii maalintidii, runtii waxaas iyo wax ka xun baa laga fali karaa Shabaab. Nin walboo Soomaali ah waxaan rabnaa inuu ogaado xumaanta iyo nacaybka ay u qaraan dadka Soomaaliyeed meel walboo la joogana loo diyaar garoobo oo la iska celiyo oo loo kaco oo aan la isku fiirsanin cadownimadooda iyo dhibaatada ummadda ay ku hayaan. Mar dambena aan la aqbalin. Marka waxaan rabaa inaan inta aan iraaho dhibka aan la qabnaa waa in la qaybsanaynaa, haddii Ilaahay yidhaahana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed وإني سو جرمت أنت أساري هي كبر عيدتك في حضور وانتي هذول جرين جناس تراها إلى هنيد الكيس دولة فدرال كان وحنا قط صنع معين عيمين أن ماذا دولة هانا وعيمينا ذات كاس عيرتي لعيرتي وقما هرينه
مختار محمد عطوش VOA بيدابو
duufanta gati ayaa lagu soo warramayaa inay si khafiif ah soo inkastoo ay waxyeelo u geysatay meelo kamid ah gobolka bari ee Puntland xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda arrimaha gargaarka Soomaaliya ayaa ku soo xigtay masuuliyiinta Puntland in duufantu ay saameysay 180,000 oo qof oo 66,000 oo kamid ah ay gargaar bini'aadminimo u baahan yihiin dhinaca kale roobka ka dhashay duufanta ayaa waxay kala guuyeen meelo kamid ah magaalada Djibouti kuriyeena ramadaan musa ayaa warbixinta noo soo diray
inkastoo duufanka gaati uu qowd jabay haddana roobab aan kala joogsi lahayn ayaa tan iyo xalay ka daayay magaalada Djibouti iyagoo biyo dhigay shidadka iyo xafadaha magaalada agaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada maxamed ismaaciil nuur ayaa iga waramay sidii daruuruhu isku daba joogan
dalka Ethiopia waxa maanta ku eeg waqtigii kama dambaysta ahayd ee dawladda uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay u qabatay dagaalyahanada jabhada TPLF inay isku soo dhiibaan goorsii horeysayna Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia ayaa ku booriyay beesha caalamka oo cadaadis isku saarayay in dagaalkaasi la joojiyo inay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee dalka Ethiopia isagoo dagaalka socda ugu yeeray hawlgal ciidan warbixintan oo xafiiska warqabka FIO weedu diyaariyay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo niyad wanaagga beesha caalamka laakiin waxa uu xusay in dawladda Ethiopia ay iskeed u xallin karto arrimaheeda gudaha. Waxaan u tilmaamay in Ethiopia ay xaq u leedahay meelmarinta shuruucdeeda gaarka ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waday in ay shir ku saabsan xiisadda ka taagan gobolka Tigray ay isugu yimaadaan 30 shalay laakiin kulankaasi ayaa baaqday. Ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada federaalka Ethiopia in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Arbacada maanta ay ku egtahay muddadii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Dagaalka ka socda gobolkaasi Tigray ayaa sabab u noqday in kumanaan qof ay u qaxaan dalka Suudaan. Dhinaca kalena guddiga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Ethiopia ayaa ku eedeeyey urur dhalinyaro ah oo ay leeyihiin dadka u dhashay qowmiyadda Tigray oo lagu magacaabo Samri in ay dileen ugu yaraan 600 oo qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Amhara iyo qowmiyado kale oo ku sugan gobolka Tigray. Ururka TPLF ee ka taliya gobolka Tigray ayaa wax jawaab ah ka bixin eedeyntaas. dagaalka ka socda Tigray ayaa saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Itoobiya sida dalka Eritrea oo ciidamada taabacsan TPLF ay duqeyeen iyo dalka Soomaaliya oo dowladda Itoobiya ay shaqadii ka joojisay boqolaal ka tirsan ciidamadeeda nabad ilaalinta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Tigrayga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Qaar ka mid ah wadamada Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Britain ayaa shalay ku dhawaaqay in ay debcinayaan xayiraadihii ay dalalkaasi soo rogeen ee xanuunka COVID-19 si qoysaska loogu ogolaado inay isu iman karaan munaasabadda ciidda Masiixiga. Dalka Ingiriiska ayaa waxaa dadka ugu digayaa halista ka iman karta xayiraadahaasi la khafiifinayo. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cali Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Saynisyahanada dowladda kala taliya xanuunka COVID-19 ayaa sheegay in sharciyadan la khafiifiyey ay la mid tahay dabaxaya oo gaas lagu sii shubay. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa si dadka ugu baaqay inay maskaxdooda isticmaalaan inay habboon tahay booqashada dadka waayeelka ah ee qaraabada yihiin ee u nugul xanuunkan. Dadka ka soo socdaalaya waqooyiga Ireland ama u socdaalaya gobolkaasi waa inay safraan muddadaasi la dabciyey xayiraadda. Waxa kale oo ay dawladdu sheegtay in dadkan qaraabada ah ay isbooqanaya xilligan ay isu hoyan karaan laakiin ay aad dad kale u iman karin. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay dowladdu dumlad ku cayaarayso nolosha dadka iyada oo ay yidhaahdeen aan wali isdhimin fiditaanka xanuunku. Dadka qaar ayaa aaminsan in sababta keliya ay dowladdu u dabcisay xayiraadahani ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka oo aad hoos ugu dhacay. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha waxa aanu degan yahay magaalada London.
Dabcinta xayiraadihii saarnaa guud ahaan waddanka Ingiriiska xilligan lagu jiro Christmaska oo ay badanaa wadamada reer galbeedka looga dabaaldego Christmaska waxay u eeg tahay in aanay ku salaysnayn dowladda go-aankeedaas go-aan ganacsi, maadaama go-aamada ku salaysan ganacsiga ay dowladdu daabacdo diraasado la xiriira faa'iidada iyo khasaaraha uu keeni karo go-aankaas. Mar la weydiiyey dhiga wasiirka maaliyadda ee waddanka Ingiriiska Rishi Sunak inay daabici doonaan, waxa uu sheegay in aanay diraasadaas daabac ahayn, aanay garanahayn ama aanay saadaalin karayn saameynta dhaqaale ee ay yeelan karto in la dabciyo muddo halwiig ah. Laakiin si kasta ahaataba waxa aan shaki ku jirin in qaybo ka mid ah ganacsiyada sida isku socodka oo kale iyo iibsiga dadku ay iibsadaan xilligan hay-adaha iyo waxa la midka ah inay iyagu kor u kici doonaan.
Ra'iisul wasaare Boris oo aan weli la kulmayn dadka qaab foolka fool ah ayaa muuqaal u soo duubay dadka ku adkeeyay inay ka fiirsadaan cidda ay booqanayaan. Waxaan u sheegay inuu doonayo in fasaxa Christmaska ay dadku ka faa'iidaystaan oo ay la kulmaan eheladooda. Dhinaca kale, dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Spain oo ka mid ah meelaha wajiga labaad xanuunku sida aadka u saameeyey ayaa iyaguna sheegay inay debcinayaan xayiraadihii ay dhowaan soo rogeen xilliga fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub. Warkan ayaa soo baxaya iyada oo dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 wajigiisa labaad ay ka badan tahay tiradii xilligii gugi aynu soo dhaafnay. Salaasadii Spain waxaa xanuunku uu oofsaday 537 qof, halka Talyaanigana tirada u xijaabatay ay ahayd 853 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noogu soo diray London.
Haatana Masar, mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa kulan gaar ah yeesheen kaga wada xaajoonaya sidii loo yarayn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo baryahan si weyn mar kale u soo laba kacleeyey, dadkuna ay walaac weyn ka qabaan gaar ahaan masaajidada. Wariyaha VOA dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Sisi ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxda sare ee xukuumadda waddankani si wax looga qabto faafida cudurka safmarka ee COVID-19 oo baryaha si weyn ugu sii baahaya waddankani. Mas-uuliyiinta uu Sisi la kulmay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkani Mustafa Madbuuli, wasiirka tacliinta sare Khaalid Cabdul Ghaffaar, wasiirka caafimaadka iyo deegaanka Dr. Hale Zaid, iyo madax kale oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee militariga waddankani. Kulanka kadib, madaxweyne Cabdul Fatah Sisi ayuu shacabka masaarida kala hadlay TV-ga qaranka ee dalkani isagoo xusay in wacyigelintu tahay tallaalka dhabta ah ee lagula tacaalayo fayruska corona. Waxa uuna ugu baaqay masaarida in ay ka taxadiraan faafida cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ugu faafayay guud ahaan dalkani. madaxweyne Assisi ayaa yiri talaalka xaqiiqda ahi waxa weeye wacyiga marka ay timaado la tacaamulka cudurka safmarka ah. Dadka waxa ay ka hadlayaan talaalada ay diyaarinayaan dalalka horumaray, balse waxaan hubaa haddii wacyigelin fiican la sameeyo dadkana ay fahmaan qaabka la isaga ilaalin karo cudurka inuu yahay talaalka ugu wanaagsan ee dadka ka badbaadin kara cudurka COVID-19, ayuu raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dalkani. Madaxweyne Cabdulfataax Assiisi ayaa muujiyey qadarinta uu u hayo kooxaha caafimaadka, kuwaas oo weli kaalin weyn ka ciyaaraya la tacaalida dadka qaba cudurka safmarka ahi. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Masar ayaa tibaaxay in dalkiisa uu ka badbaaday saameynta cudurka safmarka uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. madaxweyne Assiisi ayaa yiri cudurka safmarka ahi waxa uu saameyn khalafsan ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, balse nasiib wanaaga dalkeena waxa uu ka badbaaday in dhaqaalaha qayb ahaan uu burburo, taasoo ay ku ammaanan yihiin shacabweynaha masaarida, ayuu yiri Assiisiga xukuma wadankani. gabagabadii ayuu madaxweynaha wadankani Cabdulfataax Assiisi ugu baaqay shacabka masaarida in ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka, sida in ay adeegsadaan afxirka, kala fogaanshaha bulshada, nadaafadda, iyo weliba in la joogteeyo jimicsiga si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19. hadalka madaxweynaha dalka Masar ayaa imaanaya kadib markii ay kordheen tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 waddankani maalmihii ugu dambeeyey, taasoo walwal ku abuurtay guud ahaan shacabka masaarida iyo dadka shisheeyaha ee ku nool waddankani. wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay saacadihii ugu dambeeyey 320 qof oo masaari ah in uu haleelay cudurka safmarka ee COVID-19, halka dadka u geeriyooday cudurkani ay gaarayaan 13 qof. ilaa iyo iminka dalkani waxa uu cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 113,000 oo qof, waxaana cudurkani u geeriyooday in ka badan 6,000 oo qof. Waa sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. madaxda caafimaadka ee dalka Masar ayaa walaac ka muujinaya iskuulada iyo jaamacadaha furan ee waddankani, iyo weliba meelaha lagu caweeyo habeenkii oo weli saxmad ah xilli ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhinaca kale, dad badan ayaa shaqo la'aane ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. gudaha Soomaaliya waxaa shaqo la'aanta COVID-19 ka dhalatay ay soo food saartay dhalinyaro sawir qaadayaal ahaa oo si madax bannaan ula shaqaynayay warbaahinta dibadda. waxaa dhalinyaradaasi ka mid ah Yaasiin Barkadle oo la shaqayn jiray telefishinno ku yaala dalalka Qaliiska iyo qaar ka mid ah wakaaladda wararka caalamiga. wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow oo Yaasiin la kulmay ayaa waxa ugu horreyn u weydiiyey waxa shaqadiisu ay ku saabsan tahay.
waa maadsan tahay shaqadeedu waxay ku saabsanayd waxaan ahaa cameraman freelance oo agensiya dibadda u shaqeeyo sida Al-Aan, Akhbaarul-Aan, wakaaladda Akhbaarul-Aan, Anadol Agency, ADN Media TV oo qolyo production ah, iyo UTR qolyahaasa u shaqeyn jiray oo video iyo fiijarada waxay u baahan yihiin halkaana u diyaarin jiray kadibna dabadeed aan ka gadan jiray.
marka waxaad iga warantaa coronavirus skor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalku soo gaaray.
coronavirus intuu dalka imaan markii hore shaqada aad ayuu fiicnaad, bishii ilaa iyo 10 fiidiyo ilaa 10 dhowr fiidiyo oo kale waa diri jiray, sheekooyin badan waa diri jiray, wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronaviruska una dalka kusoo kordhin iyo caalamka oo dhanba. kadib markii uu soo kordhay coronavirusku, waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay, dhaqaalihii adduunka wuu dhabar jabiyey. annagana waxaan ka mid ahayn dadkaasuu dhaqaalaha ka soo galo ajensiyadaas dibadda. qolo walba marka waxay xiratay wax walbo ay haysatay way xiratay. kadibna waxaa iska yaraaday gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayna.
shirkadii aad u shaqaynaysay warbaahinta aad muuqaalada u duubi jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyay agreement inay hoggaan dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyay ayaga waxay ka tirsan yihiin ajensiyada waddankooda oo dhaqaalaha uu dhaqaalahooda ku xiran yihiin mar walbo markaas ay waa sida badeecado kale waan marka waxay dhahayn dhaqaalaheena ayaa hoos u dhacay projectiyo mashaariic aan rajaynaynay ayaa naga xirmay marka mushaaraadkii waxaan dhimeynaa 30% bilihii hore sidaas ay ku socotay markii dambana guud ahaan waa bay istaagtay
aan eego waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duubi jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo durbaynta ka imin jirtay maxay ahaayeen
aniga horto inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fiijariska loo yaqaano arrimaha bulshada aan inta badan duubi jiray marka sheekaday markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan kadibna qaabkay rabaan ugu duubi jiray tarjumaadana waa u saari jiray midalan qof dumar ah oo sameeyay ganacsi ganacsigiina guulka gaaray ama small business intee sameysatay ugu noqday ganacsi weyn uu bulaalay sheekooyin sidaas oo kale arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventy waaweyn iyo mashruuc waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan kuwaas aan diri jiray
coronavirus oo kale haddii xaaladda ay sidan ku sii socoto bal eega waran rajadaad ka qabta shaqooyinkii aad haysatay inay dib u soo laabtaan
haddii xaaladda sidaan ay ku sii socoto oo coronavirus ka hadda second wave-kiisa bilowda la leeyahay haddii ay ku sii socoto waxaan rajaynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yacni u xiratay ganacsigeedii wax walbo inay u sii xirmi doonaan saas aan isleeyahay laakiin haddii koronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo wax walba caadigii ku soo noqon doonaan sida dunida kale oo kale caadiga
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay goordho waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida Rogaal Cilisa iyo Caashe Ibrahim Aadan
Shufaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Syria, Afghanistan iyo Pakistan sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dawladdu leedahay. Ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucida ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madaxbanaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqan geliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigray. Abiy ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh ay haddana awood u leedahay inay kaligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abiy Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada Arbacadan maanta ah oo ay ku eegtahay 72 saacadood oo uu qabtay jabhadda xoreynta dadka Tigray amaba TPLF in ay isdiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa loo mudeeyay inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhawaad 3 toddobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigray galabnimadii Talaadada laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in kadib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa Arbacadan maanta. Hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykan ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. Laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. Xafiiska kala guurka Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha, isagoo isla markaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu cadeeyay in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hogaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20-ka bisha January ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeenna, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheenna. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taala magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
Aday u maasantahay Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud oo warka caalamka noo akhrinaysay. Markana waxaan soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jiray xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa soo wali maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran. Haddaba yay tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabad doonbadal jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nabad doonbadal
arrinta gobolka balaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga joogaa burburkii dawladdii dhexe gobolka balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul samaystaan waxay garanayaan waayo mar ay kaligood ahayd oo dawladdu jirin ba jirtay oo dhowr iyo labaatan sano ah oo shacabka muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafadii xaafadii gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war annagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadir aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dowladdii noogu timaada marka muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala ha noqoto fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan waxaa laga sugayaa un dowlad wax kuu samaysa dowladna wax u samayn mayso bublayn ma dowlad baa u samaysay maanta 22 sari u dabaaldegayaan jubbalayn oo maamul goboleedadan la mid ah dowladdee u samaysay dadka reer balaadir anugu horaan u kari waayey waa qayliyey war ka kaca war wax samaysano marka bal dowladda ku tiraalaha samaysan hal arkay shacabkay ka socon laadahay dhaqaalaheeduna waxaa cuna dowladda maamul goboleedke waxaa dowladda madaxweynaha kholba yimaadee dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka balaadir mabaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro juuq la oran maayo gidaaradana waxaan ku xabannaa dadka dowladdu wax noo qaban mayso intaan u tagnana ma dhahayno ruuxan annagaa leh ama noo qabta ama annagaa qabsanayno magarad xaalku saas weeye wuxuu ka socon laayay shacabka reer balaadir ayagaa laga rabay inay wax qabsadaan inay kawsar samaystaan inay ismaamul samaystaan
haye baasto
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya waa shacab ka kooban soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil shacbiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday isla 2 bilood gudahood waxaa lasoo dhisay nidaamkii Jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo weligeed muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayo arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisii oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaas weeye marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka banaadir ee dastuuriga dhariisha shacab ma leh waxaa iskale dowladihii soo jiro dhan baa iskale 20 sannadood oo u dambeeyday 5 madaxweyne la dhiso min 4 sannadooda 5 madaxweyne oo ugu dambeeya maxamed cabdullaahi farmaajo meeqaamka gobolka banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadaysa dowladdu marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn
nabadoonbadal maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka banaadir arrintiisa ay ka socon la'dahay shacabka muqdisho
waxaa ku sababaynayaa inay kacaan oo hadladaan oo saraatirkooda iyo bixilibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yibaalaan oo tashadaan oo yiraahdaan war dhaqaalaha inta leeg baa inaga baxa dalkeenina gobolkeenina wax kuma qabno wada xataa looma sameeyo biyihii baana dhex fadhiya qurunka qashinkii baana dhex fadhiya inay saa intay yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax noo qaban maysayaynu ka sugeydaa wax aan xoogeena iyo xirfadeena wax ku qabsano marka saasay uga fadhidaa nina waxuma soo wado nina waxuma dhisayo dawlad waxu dhisaysaana tii horena uma dhisay tu dambo imaatana u dhisimayso marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sida uu buuhaanayo dulliga uu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay quriya qaad waxa weeye cashuurta laga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshahay oo waxaaynaayo madaxweynaha hore galmudug 18 waagi laaha gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhax fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawinad dibad laga helay mooyee aan dawladda cashuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya cashuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawladda waxma loo dhisaysa maya anaga dhisanayna idina xabad kula dhicmayso inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii Muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dawladda inta u timaada xabsi ku gurimayso xabadna la dhicmayso faraha looga qaadilaa dawladdu meesheeday degaraanaysa oo xafiis kasta oo wasaaradda leeyahay meeshadu ahay marka anigu saxabka waxaan ku dhaliilayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliilayaa oo ku calaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas xidna waxa u liitaa leeyahay ma tashade iyo ma tashiise iyo ma tash saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka balaadi waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxayna aan dhisno goleyna deegaanka anagu aan dhisanno cidda gacmahayna ma haystay
baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horeba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacabigu doorteen xildhibaanadii soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo golaheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yidhi kaba ka toranaysa kabihiisa la fiirsaa baa la yidhi ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee digreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummadda Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo Soomaali qabiil kastoo Soomaali ay ku nool yihiin daryeelka meesha leh markii eedaas iyo juurfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacdo waxa waa dhaqaaqi waaye anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqiladahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socon waayaan si wax u socdaan si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysaa ma soconay 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda ninku ammaan oo maanta la oran karo waxbuu qabto waa tagay ma jiro dhaliisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo hor socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa gobolka Banaadir uu mataladiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
xalku waxa weeye waxaad adigu qabsanina kuu qaban maayo markii xataa dawladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin Soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay shantii beelood ay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro waka gooni halku wuxuu ku jira dawlad wax noo qabanaysa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanno waxeena anagoo reer banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno ilaahda annagaas isa samaynayna ma uba matalaadayada samaysanayn mafahant taas anugu ku talin lahaa xalkuna halkaasu ku jira dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax kuu qaban mayse shacabow aan gurigeenna quruxsanno danteenna aan qabsano reer banaadiru aan isu nimaadno odayaashii baan ka mid ahay caqliintii baa jooga culimmadii baa joogta exfaratarradii baa jooga baarlamaankii baa jooga wasiiradii baa jooga waraan isu nimaadno maxaa inoo dalacan niraar gobolka balaadir haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno haddii kale aan wax qabsanno sida qeyrkeen meel gaaray
baasto haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa
xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga eeda saaray shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada eeddu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd gurayaashii deegaanka ee gobolka banaadir meeqaamkii gobolka banaadirna ansixin lahayd ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eedda waxaa iskale waa dowladd dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jiro waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi qoyste
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaarisay intisaar saalax xuseen kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tallaabooyin ku saabsan hooyada uurka leh iyo sidoo kale korriimada caruurteeda waxaa barnaamijka igala qayb galaysa dr zaynab maxamed jimcaale oo ka howlgasha cisbitaalka burhaan hospital oo ku yaala magaalada nairobi ugu horreyn zaynab waxa ay sharaxaysaa tallaabooyinka looga baahan yahay hooyooyinka uurka leh
mahadsantahay intisaar su-aashaad iweydiisa dumarka markay uurka marka ugu hore lagu arka kasta ugu hore cisbitaalka uurka ay arkaan waa inay dhakhtarka ay la xiriiraan marka dhakhtarka waxyaalo badan u jirta u sheegayaa jirta caafimaadkooda wixii laga rabo ilmaha markay caloosh ku beermaan waxay rabaan inay sameeyaan abtu marka maalinta ugu horeysa uurka laga arkay ilaa 16 weeks baaritaana lagu sameynaa jirta dhiigaga caafimaadka maamada waa la fiirinaa dhiigasu group bay leeyihiin blood group noocay taalo ogaana kuwa jirta positive kuwa negative midba meeshay ku hagaagta waxaa jirta advice la siina waxay sameynayaan haduu dhiiga h b gu yare waxyaalo la siina oo dhiiga kor loo soo qaada jirta muhiimadda waa inuu maamada caafimaadka h b gaadu okay ahaada u saxsanaan
doctoreysa ma jiraan cunooyin dumarka markay uurka yeeshaan oo kale ilaa ay ka dhalaan waxyaaba ku haboona loo baahan yahay inay qaataan si caafimaadkooda iyo caafimaadka cunuga u wanaagsanaada
haa way jiraan cunooyin waxaa kamida cunooyinka mineralsku ionsku u badan yahay kuwaasa aada u muhiimta developmentka cunuga growth and development waxaa la dhahaa jirta uu ka caawinaa ilmaha midda kale waxaa jirta daawooyin kale oo kama folic acid la dhahaa folic acidan waxyaalo badan ay ilmaha ka difaacdaa sida ilmaha ku dhashaan xanuunada wadnaha spina bifida waxaa la dhahaa jirta brain damage waxaa la dhahaa jirta daawada folic acid leeyo badan inay markay uurka yeeshaan in lagu bilaabo waxyaalaas badan ay ka difaacaysaa ionka cuntada kama spinajka ee ku jirta marka la dhinaa cuntada ion spinajka laga helaa waxaa laga helaa tilida ama beerka camal oo xoolaha laga helaa
marka ugu horeysa ilmaha uu dhasho siduu ka heli karaa korriimo wanaagsan
marka ugu horeysa cunuga hooyada marka ay dhasho waxa advice uu hore la siiyay waxa waaye cunugan exclusive breastfeeding waxa la dhahay inay maamada caanaha cunuga siiso ilaa 6 bilood laga gaaray sababta loo dhahay waxa waaye ilaa 6 bilood wuxuu cunugaas banaanka ugu baahan yahay majirta caanaha naaska everything 100% hada biyo la dhahay hada la dhahay protein carbohydrate antibodies hadal da vitamins ku dinaaska ku filan from 6 months markaas maamada cunug murku 6 months gaar clinica imaane markuu u sharaxayna ilmaha cuntooyinka lagu bilaabayo oo sida ido wili aanaska ka gooyne oo naaska ku sii wad ilaa ay gaaraan 2 years markii 6 months gaaraan maamoyinka advice kan siinay waxa ay cuntada jijilaxsan kama sida ay afka kala looga dhahaa malengeega ay soo badana afka suuxil lagu dhaho hilibka malayga hilibka digaaga asagoo karkari walaa buudbuudayna wala seen kara mishaari cumar oo ilmaha lagu bilaabi karno jirta oo protein leh ayadoo wili caanaha naaska lagu wada caanaha kalena oo lagu sii wada gal fruitska camal liinta avocado wala seen kara babayga inta loo jijibiya la seenaa
hooyada iyo aabaha kale maxaa la gudboon si ilmaha ay u kala koriyaan isla markaana ilmaha yare dhasho uu korriimo fiican u helo
cunugum intuu yaryahay advice kan labadooda siinayna ninka iyo naagta waxaan leenahay cunugan badi horta dadka markay naaska ku exclusive breastfeeding sameeyaan waa another form of family planning asaga naftirkiisa laakiin dumar waxaa jira ayko wila aan 6 months ilmaha gaarna caado ku dhaceysan way jiraan advice kan siinayna dhinaca daawo ahaan waay waxoogo ilmaha lagu kilaal ilaaliyo up to 2 years cunuga gaaray maamada waan la hadli karnaa haday raali ku yihiin oo qaadan karaan family planning sida dadkeena Soomaalida bali ma ogola daweynta family planning
qoysku maxaa u wanaagsan
naaska inay ku wadaan ee ciyaalka inay aad u nuujiyaan si fow maamada u caadada ugu soo dhicin dhaqsa naaska wax ilaalin waa natural family planning kala maamada markay naasku cunuga toos u siiso waxba ay ku darin si fiican ilmaha way u kala fogaanay
Dr. Oysoo ma jiraan talooyin gaar ah oo aad siinayso qoysaska Soomaalida
waxyaalaha ugu adag ee Soomaalida qoysaskooda aan kala kulano waxa waa inay phobia ka qabaan qaliinka inta lifekooda risk ku jiro kii cunugo risk ku jiro wax walba haddii u sheegtay waxay ku dhahayaan in qof hadal qalmo waxay aaminsan yihiin marba qof hadal qal inuu naafoobay ama ilmo dambu gadaal u dhali doonay saas ay ku eh wax u diidaad arkay qofka dhibaatooyin badan gaar ah ilaa marka dambu xigaare ama maamada ay dhimato ama cunugii ku dhinta ama maamada oo cunuga dhinto ayadana si gaar oo minka laga sii saara mid kale u sugo ina maamada noolaato laakiin oo minkana laga saara dhici karto qaliinku wax problem u leeyahay dadka 8-9 qaliin maran oo ilmo ku dhalaan wax dhibna ma jiro
gudantaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laantaafka Soomaaliga ee VOA anigoo intisaara ayaa idinla socodsiinayay intan barnaamijka midna mida ku kulmi doono nabadgelyo mahadsaned wariyaha VOA intisaar Saalax Xuseen oo barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan noogu soo diyaarisay magaalada Nairobi marka hore sawirkii dunida rogaal Cilisa iyo Caashe Ibrahim Aadan
isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Syria, Afghanistan iyo Pakistan sida ku cad dokumenta ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ee dawladdu leedahay ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sabab la xiriira amniga laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyay muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe mamnuucida ayaa sidoo kale waxay qusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madaxbanaanida dalkiisa iyo xaqqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqan geliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigre. Abi ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay kaligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abi Axmed ayaa yimid ka hor fiidnimada Arbacadan maanta ah oo ay ku eegtahay 72 saacadood oo uu qabtay jabhada xoreynta dadka Tigre amaba TPLF in ay isdiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay.
Aad baa mahadsantahay Caashi Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysa warkii dunida. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
dhegeystayaal, waanagayntaas waxaa idiin soo jeedinayay Isaare Cili Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.